У нашій студії Олександр Мусієнко, він керівник Центру військово-правових досліджень. Доброго дня.
Добрий день, вітаю.
І, власне, ми анонсували, що ми обговорюватимемо будівництво військово-морської бази в Очакові. І, звичайно, ця тема, вона так само є в контексті нашої розмови, і ми повернемося до неї трошечки пізніше. Але, от, власне, день або після обіддя сьогоднішнього в понеділок принесло повідомлення про те, що одне з американських видань опублікувало статтю американського експерта Майкла Елемана, який пише про те, що двигуни на північно-корейських балістичних ракетах схожі на ті, що могли бути вироблені на Південмаші. Щоправда, сам дослідник стверджує, що ні керівництво України, ні керівництво самого підприємства Південмаш до цього могло бути непричетним. Тобто з цієї статті випливає, що нібито чи то кре креслення, чи то самі двигуни, вони старі, якось могли бути винесені свого часу з цього підприємства і могли потрапити в КНДР. І є вже спростування, власне, самого Південмашу. Є спростування голови ради, секретаря Ради нацбезпеки і оборони пана Турчинова. І, власне, вони сходяться на тому, що це є російська провокація. Оце формулювання стосовно провокації я би і хотіла попросити вас прокоментувати. Ну, як і цю ситуацію загалом.
Ну, ви знаєте, в принципі, якщо говорити, то Радянський Союз і КНДР, Північна Корея, співпрацювали по ядерній програмі з 50-х років 20-го століття. Так? Тобто, насправді, протистояння геополітичне там триває з 50-х років, власне, з закінчення Корейської війни, коли Корея поділилася. І питання тут в тому, що з 50-х років між СРСР і КНДР був договір. Вони розробляли ядерні мирні технології, так звані, будували там атомні електростанції і так далі, між іншим. Туди долучалися і Китай, і Пакистан давав технології в свій час. Зрозуміло, що під час цієї співпраці могли і працівники, і фахівці Південмашу надавати якісь консультації, сприяння методологічне і так далі, і так далі. Ну, тобто часу, скільки пройшло. І пан Елеман, який написав цю статтю, він так і каже, в принципі, що не обов'язково зараз вони були саме зараз поставлені з Південмашу і тут же зроблені. Вони могли лежати на складах в Російській Федерації і звідти вже могли бути поставлені Північній Кореї. Тобто тут ще невідомо, чи безпосередньо з України вони так постачалися. І, безумовно, я так прочитав цю статтю, і ви знаєте, ну, все-таки мене не переконало через те, що, ну, на чому базується висновок експерта. Він побачив фотографії під час, як північно-корейський лідер інспектував розробку цих технологій, він побачив, що двигуни можуть бути схожими. Ну, розумієте, давати висновок по фотографії – це добре, але, як на мене, для того, щоб так звинувачувати, все-таки мають бути якісь докази більш вагоміші для того, щоб дійсно можна було про це сказати. Разом з тим, я думаю, що цю всю ситуацію і цю історію в Україні треба перевірити належним чином, провести всі розслідування, в тому числі на Південмаші, для того, щоб зняти будь-які сумніви і всередині держави, і для наших міжнародних партнерів, зокрема Сполучених Штатів, Японії, Південної Кореї, якраз ядерна програма Північної Кореї, саме ці країни найбільше хвилює, тому щоб перед ними зняти ці питання, провести ці розслідування, надати переконливі докази, що ми до цього не причетні. І це дійсно може бути провокація. Тим, ну, все-таки, я думаю, схиляюсь до того, що потрібно дочекатися офіційної позиції державних органів Сполучених Штатів, якщо вони дійсно такі будуть. Там згадувалось і ФБР, там згадувалось і комісія ООН і так далі. Якщо вони дадуть якісь переконливі докази, це одне. Але поки що це залишається лише стаття, лише думка автора цього експерта. Вона не підтверджена офіційною інформацією і не надані докази. Поки що там іде мова тільки про посилання на якісь джерела в розвідці, але це теж не переконливо. Коли будуть надані такі докази, від цього відштовхуватись. Або не будуть надані. В будь-якому випадку Україна має надати всю інформацію, що ми до цього не причетні, дійсно. Але, знаєте, тут різне бувало в нашій історії новітній. Наприклад, згадати кольчуги.
Пригадати б кольчуги. Але так. Ж і досі ми не розуміємо, були кольчуги чи ні, а осад лишився.
Ну, безумовно, це було. Ну, з кольчугами була інша історія. Тоді Україна вийшла на ринок зброї непогано і встановила конкуренцію для провідних світових гравців, зокрема Сполучених Штатів і Росії. І це не секрет ні для кого. І ці технології безперечно використовувалися для того, щоб і Україну витіснити з цього ринку. А згадайте Фаїну не так давно, пізніше, ніж була історія з кольчугами. То, в принципі, та зброя, яка постачалася, вона в ті ж регіони постачалась тими ж Сполученими Штатами. і деякими іншими гравцями. Але чомусь скандал виник тільки довкола України. Так же само подивіться, що навіть якщо говорити про Північну Корею, навіть якщо б десь там припустити, що це могло там колись бути правдою, але вибачте, Пакистан постачав також озброєння Північній Кореї. Китайська Народна Республіка теж це робила. Ну так, зачекайте. А чому тоді проти них не пишуться такі викривальні
Україна
матеріали?
Україна в цьому сенсі чутливіша. Ну, власне, от чому Україна чутливіша, на вашу думку? Чому Україна, чому виникає тоді Україна в таких випадках?
Ні, ну ви розумієте, насправді, якщо говорити об'єктивно, то виробляти технології такі, як виробляє Україна, для ракетних, ракетні двигуни і комплектуючі для ракет, може дуже обмежене коло в світі. Це, зокрема,
хоча
Росія
і дещо... Хоча каже про те, що оборонного характеру, військо ракетні комплекси військового призначення за часів незалежності Південмаш не випускає. От вони це стверджують зараз в заяві.
Ну, бачите, безумовно, от вам є офіційна заява, так, Південмаша, про те, що старі технології, так, ну, потрібно ж не забувати, що настільки важливо готовий продукт, якщо ви маєте фахівця якогось, якщо ви маєте креслення, якщо ви маєте, знаєте, як це зробити і маєте матеріал для цього, то ви можете це виготовити і в Північній Кореї, наприклад.
І навіть тут, якщо це технологія 50-х років.
Ну, безумовно, розумію, можна там, так, така, ну, звичайно,
ну,
та, звичайно.
Ми тут теоретизуємо,
ну, звичайно,
швидше.
Звичайно, та. Вона була і пізніше, але ми розуміємо прекрасно, що багато людей, які були, власне кажучи, після розпаду Радянського Союзу та й пізніше за незалежною України, які звільнялися з оборонних підприємств, могли знайти певні заробітки собі такі, ну, скажімо так, не зовсім добросовісні, і в чомусь сприяти, в чомусь допомагати. Тому що не секрет, що деякі наші фахівці разом з російськими їздили в той же Іран, допомагали там з ядерною програмою, так, іранській. Але це... Люди робили, вибачте, за приватною ініціативою. Це не була державна позиція, і держава їх в цьому не стимулювала в жодному разі. Тим більше, якщо вони звільнялися вже з цих підприємств і не мали до них жодного відношення. Хоча разом з тим, навіть після звільнення, вони пов'язані розпискою про нерозголошення державної таємниці, яка їм стала відома. Тому, безумовно, це все потрібно розслідувати, вийти на об'єктивні рішення і показати це і Україні, і міжнародній спільноті, що ми до цього не причетні.
Тобто, на вашу думку, лише цих заяв, які зараз, вони досі, досить оперативно, треба сказати, пролунали, недостатньо. Тобто, потрібні докази, що Україна до цього не причетна.
Ви розумієте, якщо там дійсно, розумієте, то така історія, якщо дійсно в Сполучених Штатах ФБР, як стверджує автор статті в «Нью-Йорк Таймс», або комісія ООН це питання розслідували, і вони мають якусь інформацію, то, безумовно, тут уже буде комунікація з українською стороною по лінії правоохоронних органів Генеральної прокуратури, по лінії РНБО, Міністерства оборони і так далі, і так далі. І, безумовно, по цим каналам буде якась інформація йти. Можливо, ми навіть і про це не будемо знати. Якщо це дійсно цим питанням займається правоохоронна система і розвідка Сполучених Штатів, тоді так. Якщо це просто думка автора, то я думаю, що таку ж саму позицію офіційно може висловити і Україна, і Сполучені Штати про те, що, ну, немає доказів, це безпідставні звинувачення.
А нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії Олександр Мусієнко, він керівник Центру військово-правових досліджень. І, власне, ще одна важлива тема, і так само вона зазнала багатьох коментарів в українських засобах масової інформації, але от, що цікаво, і російських засобах масової інформації, хоча попередня тема, про яку ми говорили, ми можемо не сумніватися, що так само буде підхоплена, в тому числі, російськими ЗМІ, пов'язана з будівництвом в Очакові командного центру для українських ВМС. Наскільки ми розуміємо, що, власне, самі морські піхотинці, які будують там командний центр, ще з квітня почали з'являтися і отримувати дозволи на роботу. Але оскільки в кінці липня було закладено перший камінь, то коментарі от посипалися, власне, зараз. Почнемо з того, чому, на вашу думку, так активізувалося це обговорення, і наскільки можна говорити, от, власне, в термінах зближення, в тому числі з Північно-Атлантичним альянсом в цьому сенсі?
Ви розумієте, з моменту анексії Криму, з моменту початку війни, агресії Росії і, власне кажучи, тієї ситуації, яка виникла, воєнного напруження, ескалації, в тому числі в Чорноморському регіоні, Сполучені Штати, Туреччина почали приділяти величезну увагу цьому регіону. Раніше тут такої уваги не було, зараз вона стала набагато більше. Зокрема, Румунія збільшує свої видатки на утримання флоту, так само і Болгарія. І якщо ми подивимося, то Останнім часом активізувалися навчання спільні з Україною, і не тільки з Україною, в Чорноморському регіоні. Якщо ми подивимося, то тільки за цей рік були навчання «Морський щит», які відбулися там в лютому-березні 2017-го. Після цього був «Сібриз» величезний, наймасштабніше, в принципі, це були 10-ті ювілейні навчання.
Спільні з Одесою, спільні в Одесі з Сполученими Штатами, здається.
Так, були. І після цього в Грузії, так, оці, які закінчились нещодавно, гідне партнерство, там також були присутні і члени країн НАТО, зокрема і Німеччина, і Британія, і Іспанія. І це все свідчить про те, що зараз є великий інтерес саме до Чорноморського регіону, саме укріпляти безпеку в Чорноморському регіоні, прекрасно розуміють члени країн НАТО, це потрібно. Це розуміє і Україна природньо, тому що Росія постійно збільшує озброєння в Криму, постійно туди перекидаються нові види, нові системи озброєння, особовий склад російських військ зростає, тому потрібно, власне кажучи, адекватно цьому реагувати. Що з чим зіткнулися? Не секрет, що після анексії Криму Україна дуже багато втратила, як безпосередньо кораблів Військово-морських сил України, так і обладнання, що вкрай важливо. Взагалі флот в історії в будь-яких Збройних силах, він це задоволення, скажімо так, не дешеве. Флот, він забирає чи не найбільше всього фінансування оборонного бюджету. Ну, він найдорожчий, скажімо так. Це дороге задоволення, треба розуміти. І безумовно, що Україна, на жаль, не в силах собі дозволити все відновити, закупити нове обладнання в повній мірі, як би нам того не хотілося, закупити нові кораблі, катери і так далі, міноносці і все, що з цим пов'язано. Через це американці, які, власне кажучи, часто тут почали проводити навчання, вони, грубо кажучи, дивляться, що у нас база застаріла, її треба оновлювати. І я думаю, що саме через це було прийнято рішення, вони взяли на себе відповідальність побудувати такий командний центр, який буде використовуватися і українцями, і американцями під час проведення спільних навчань.
Цікаво, що от стосовно законодавчих підстав були сумніви, ну, правда, вони були роз'яснені, в тому числі народними депутатами України, про те, що були внесені, зміни до українського законодавства, і тому вони незаконно перебувають, так? Тобто все це відбувається законно.
Безумовно, дані дозволи на проведення всіх навчань, дані дозволи на перебування військ. Це все проговорювалося на рівні Міністерства оборони країн наших партнерів, Кабінету міністрів, народних депутатів, рішеннями Верховного Головнокомандувача і РНБО. Тому, безумовно, вони перебувають тут законно. Через те, що в законодавчому порядку надано, президент звернувся в Верховну Раду, Верховна Рада дала дозвіл на перебування цих військ тут в Україні. І на створення отих таких, тим більше не треба, тут слід сказати, що це, в принципі, споруди навіть не те, що капітального характеру, а такого більш-менш тимчасового, але які здатні, тривалий час знаходитися, які здатні використовуватися за призначенням, бути командними, спостережними пунктами, що дуже важливо. Тому я би дуже хотілося, щоб там були встановлені системи спостереження новітні, щоб Україна могла це використовувати, щоб посилювати контроль якраз за Чорноморським регіоном, що вкрай для нас є важливим. Ну, це добрий крок, це важливий крок. Розумієте, через те, що все-таки те, що ми в силу тих чи інших причин, об'єктивних або суб'єктивних, не робили, хоча це треба було робити, це вже давно назріло це робити. Ну, зроблять за нас американці. І, до речі, тут би подивитися, порівняти їхні кошториси з тим, як вони будують з нашими. Я думаю, що не здивуюся, якщо в них дешевше виходить.
Тут є такий цікавий момент. Я звернула увагу, яких коментарів зазнали ці повідомлення від тих, хто коментує, в тому числі в інтернеті. І це були інформаційні повідомлення, не лише сторінки в соціальних мережах. І от цікаво, що дуже багато російських журналістів, і от, власне, росіян, вони писали про те, що це соромно навчатися на техніці партнерів. Це таким було лейтмотивом. Мене це трошки здивувало, тому що мені здається, що навчатися не соромно, якщо ти відстаєш десь в технологіях, в жодному разі, особливо, якщо тобі партнери надають таку можливість. Але я думаю, що це десь вписується, якщо піти глибше, то це десь вписується в якісь символічні речі. Та? Тому що було відкоментовано і так само саме місто Очаків, яке називалося містом слави російського військово-морського флоту і так далі. Тобто оці речі теж були всі відкоментовані. Що ви можете сказати про це?
Ну так, це особливо, це все місця слави російські, звідки вони тікали аж Гайшумів, коли були російсько-турецькі війни, але це так. Але якщо говорити про техніку партнерів, це неправда, тому що українці, наприклад, на останніх навчаннях, які відбувалися в Сібрис, вони використовували свою техніку. У нас застосовувалась наша авіація, наші гвинтокрили гелікоптери, а наша морська піхота на нашій техніці була на кразах українського виробництва безпосередньо. Якщо говорити про те, що залучалась іноземна техніка, так, але на цій техніці цю техніку використовували війська тих країн, які вони належать. Американці, якщо вони привезли свій конвертоплан, так, вибачте, вони самі на ньому літали. І їхня морська піхота на ньому літала, а не українська. Ми використовували свою техніку. До речі, наші пілоти і наші моряки отримали схвальні відгуки від американців і від турецької сторони, від грузинської за виконання завдань, за якість виконання цих завдань. Ні в чому не поступалися, ми дійсно вчимося, в чомусь робимо помилки, але вчимося і багато чого в нас виходить. І техніка наша, приємно, що багато одиниць, якої модернізовано, також використовувалось. Тому це все, розумієте, це все пропагандистські звинувачення. Ну, їм же ж треба щось придумати. Ну, ми ж так само можемо сказати, що не слід там використовувати техніку партнерів, наприклад, китайців. Ну, що вони з китайцями проводять навчання в Балтійському морі? Ну, так, також. А що або з білорусами зараз будуть? Проблема в тому, що, можливо, би їм десь хотілося б такі навчання міжнародні проводити, та ніхто ж не хоче, особливо з країн-членів НАТО. Їздять там азіатські країни або африканські на їхні ігри, ці так звані, які вони проводять, танковий біатлон. І, в принципі, все. Тому це в будь-якому випадку це все буде використано російською пропагандою. Сказано про те, що от НАТО наближається, американці вже тут на українській землі. Але ж ці страшилки, вони йдуть з 2014 року. Ну, в принципі, про те, що проти росіян воюють американці, і що тут невідомо хто, і так далі, і так далі. Це вже все відомо.
Ще таке питання, абсолютно не геополітичне, а дуже таке просте, звичайне, почуте мною на вулицях, але воно заслуговує на увагу, тому що, по-перше, пропаганда може використовувати і цей аспект, а по-друге, люди так само мають право на якісь певні сумніви. Почути на вулицях людьми, які обговорювали, власне, це, і розмова йшла про те, мовляв, чи не становить база, на якій присутнє слово американці, або то, що будували її американці, загрози для от простих людей, які там живуть, чи, мовляв, не може вона ледь не стати ціллю для, от, наприклад, Росії?
Ні, ну, ви знаєте, я думаю, що найбільшою ціллю для Росії може стати бази все-таки українські, які в останню чергу це можуть бути там бази. Тим більше база, розумієте, це голосно сказано про те, що, наприклад, будують американці те, що дійсно схоже на військові бази, якби там побачити, де є злітні смуги, де є, власне кажучи, інфраструктура забезпечена, де в казармах живуть солдати, які це все обслуговують, які це все утримують. Це те, що будується в Очакові, це командний пункт, який ще все-таки далеко від назви такої, як база. Це ще не база. Тому загрозу безпосередньо, ну, ви розумієте, загроза від Російської Федерації, вона може йти до будь-яких об'єктів, як військових для України, так і не військових, так і об'єктів критичної інфраструктури, атомних електростанцій і так далі, і так далі. Тому, безумовно, загроза є завжди, тим більше ми перебуваємо фактично в стані війни з Російською Федерацією. І будь-які прояви можуть бути як і диверсійних груп, так і різних прояви терористичних загроз, так і безпосередньої відкритої агресії, відкритої атаки. І це потрібно розуміти. Я думаю, що сподіваюся, вірю в те, що за третій рік війни всі наші державні органи і про це зрозуміли, органи, які забезпечують національну безпеку, і, власне кажучи, належним чином готові до відбиття таких атак і можливих провокацій.
А ще один аргумент, який можуть чути наші слухачі в тому числі, тому що його доволі часто використовують в російських засобах масової інформації, і російські коментатори, і російські експерти, і представники влади російської, пов'язана з тим, що нарощування військової співпраці між Україною, зокрема, Сполученими Штатами, може посилити розкол між самими міжнародними партнерами. Ну, там йдеться про Німеччину і Францію, наприклад, і Сполучені Штати. Ну, нещодавно на цей аргумент, до речі, відповідав колишній посол в Сполучених Штатах в Україні Джон Гербст, він це спростовував. Але, власне, тим не менше, ця аргументація продовжується.
Ну, в принципі, розумієте, ну, питання ж в тому, що Сполучені Штати тут можуть діяти автономно, абсолютно приймаючи рішення, ті чи інші, не зважаючи на думку ні німецьких партнерів, ні французьких. Ну, якщо німецька сторона постачала у свій час курдським загонам самооборони зброю для сирійської війни, а Сполучені Штати постачали так званій опозиції сирійській вільній армії, ну то й що? Кожен постачав тим, кому він вважав за потрібне, того, кого він підтримував. Так і тут, як для мене, навпаки, те, що американці зможуть це постачати і допомагати, це буде сигналом для інших країн, які завжди дивляться на американців, які чекають від американців. Якщо Америка подасть сигнал і почне, подивіться, що сталося після того, як почались заяви про те, що Америка надасть зброю Україні. Чехи сказали про те, що вони готові надавати Україні зброю. І так піде, якщо американці будуть за. Тому це буде мати тільки позитивний ефект.
А повертаючись до першої теми, з якої ми, власне, починали, наскільки це може вплинути на імідж України серед її міжнародних партнерів?
Ну, безумовно, негативно. Якщо ці, розумієте, ці матеріали є, і не дарма, я думаю, що так РНБО швидко і Південмаш оперативно почали оприлюднювати заяви через те, що вони розуміють, що... Ну, що це становить загрозу. Давайте розберемо ще так. Не секрет, що з моменту розвалу Радянського Союзу, 90-ті роки, 2000-ні, Україна інтенсивно роззброювалась не тільки ядерно, а іншу зброю розпродавали, утилізували і так далі. І прекрасно всі розуміють, що були люди, які не зовсім по легальних схемах, а по чорних, сірих, тіньових схемах могли цю зброю кудись продавати. Не виключено, що десь міг бути якийсь витік ще тоді, і з Південмашу, і з іншого оборонного підприємства. Не виключено, такого не можна. Саме через це я кажу, що ми повинні поставити, розставити всі крапки над і, дати чітке пояснення всім і сказати, слухайте, Україна не має до цього ніякого відношення. Хоча, зрештою, в принципі, то нас ще офіційно ніхто
і не
звинувачує в цьому, тому і сказати про те, що ми маємо там особливо виправдовуватись, але... Для нашого іміджу вкрай важливо, щоб максимально довести, що ми не причетні, навіть якщо колись десь щось там хтось співпрацював, Радянський Союз, Північною Кореєю і так далі, і щось могло залишитись в Росії, то, вибачте, потрібно дослідити це питання і щодо російської сторони, а чи не могла російська сторона зі свого боку продати ці двигуни або передати Північній Кореї і продумати отаку схему, що ми звинуватимо в цьому Україну. З такого варіанту також не можна виключати, знаючи, як Росія використовує і ЗМІ, і пропагандистську машину, в тому числі для постійного звинувачення України.
Дякую вам, Олександр Мусієнко. Дякую. Керівник Центру військово-правових досліджень був гостем програми «Київ-Донбас».